uzří ho každé oko, i ti, kdo ho probodli a budou kvůli němu naříkat všechna pokolení země. Tak jest. Amen. Já jsem Alfa i Omega, pravý Pán Bůh, ten, který jest a který byl a který přichází, všemohoucí.
Milost vám a pokoj. Viděli jsme, že to není jenom pozdrav apoštola Pavla, ale že apoštol Jan píše z ostrova Patmu církvi. Milost vám a pokoj od toho, který je, který byl a který přichází. Dnes si opět po roce, utíká to hrozně rychle, připomínáme advent. Je první adventní neděle. Zpívali jsme to s pěveckým sborem, svítí nám tady jedna svíčka. Já jsem tady říkal, že jsem viděl takovou hezkou fotku, jak vypadá advent v Dukovanech. 4 odpařovací věže, 1 kouří. První advent, takhle, první adventní neděle v Dukovanech. Tak dnes máme první adventní neděli. Advent, jak víme, znamená příchod obecně. A je to čas, kdy církev tak nějak zvlášť zamýšlí nebo soustředí více na otázku příchodu Ježíše Krista. Ten text, který jsme četli, prvních 8 veršů, první kapitoly Zjevení, tak ten hovoří především o tom druhém Ježíšově příchodu. Kniha Zjevení je o tom, co bude. Především o příchodu v slávě a moci, kdy Ježíš bude zjevný všem, uvidí ho v každé oko, dokonce ti, kteří ho probodli, tedy nejen ti, kteří v něho věří, ale i jeho nepřátelé, uvidí ho i ti, kteří jej popírají, kteří v něj nevěří. Ale ten text mluví také o Bohu, který byl a který je a který přichází. A biblisté to spojují, nebo tam vidí takovou paralelu, možná bychom na to nepotřebovali studované biblisty, připomínali jsme si tady minulý týden, tuším, Mojžíše. Víte, jak se Mojžíšovi představil Hospodin? Jsem, který jsem. A to znamenalo, jsem, který jsem byl, jsem, který budu. Ve Zjevení v 11. kapitole, tak tam se píše, děkujeme tobě, Pane Bože Všemohoucí, který jsi a který zbyl, že se schopil své veliké moci a ujal se z kravování. A prorok Izajáš říká, Hospodin skrze proroka Izajáše 41:4, kdo to uskutečnil a vykonal? Ten, jenž od počátku povolává všechna pokolení, všechny generace. Já, Hospodin, jsem první a já budu též u posledních věcí. Vidíme, že ta Bible je skutečně krásně provázaná. Takže my si dnes chceme připomínat, že Ježíš přišel, přichází a přijde. To, že Ježíš přišel, si připomínáme právě nejvíc o Vánocích. Je to velmi důležité poselství, je to poselství o tom, že už přišel ten zaslíbený Boží syn, který nám přinesl záchranu, odpuštění našich provinění, který přinesl možnost nového začátku, možnost nové životní perspektivy. Najednou můžeme vidět život v úplně jiném světle, který nám také svojí obětí otevřel dveře do Boží přítomnosti, do Boží svatyně. A víte, co se stalo, když Ježíš zemřel na kříži, co se stalo v chrámu? Ta opona, která oddělovala svatyni, kde sloužili kněží, od svatyně svatých, kde nikdo nesměl, jenom velekněz jednou za rok a na to ještě navíc krví, ta se najednou roztrhla. autor epištoly Židům říká, protože Ježíš obětoval svou krev, smíme se, bratři, odvážit vejít do svatyně. Protože ten velekněz tu krev tam přines jednou provždy. To je důležité, protože někteří na to dosud čekají, ale on už přišel. On už přišel a tu svoji misi, my jsme řekli takovým tím moderním slovem, on tu svoji misi splnil. On ji naplnil, dokonal, dotáhl ji až do konce. To je taky důležité si připomínat. Jeho oběť byla dostatečná. Už není třeba nic přidávat. Očmenný, můj oblíbený autor, říká takový obraz. Považte si, jak je pošetilé snažit se dostat do místnosti, v které už dávno jste. To říká v trošku jiném významu, ale je to tak. Stejně tak je pošetilé snažit se něco přidávat k Ježíšově oběti, když on ji dokonal. Tam už není třeba nic přidávat, jam je potřeba jenom jí uchopit a celé přijmout, akceptovat a čerpat z ní všechna ta požehnání z ní vyplývající. Jsme si to trošku zmínili už na biblické hodině. Pokud si vezmete jen část daru, který vám někdo nabízí, tak to není ani tak výrazem nějaké pokory nebo slušného vychování, jako spíš neúcty k tomu, který vám to daruje. Zvlášť, když on za to dal docela dost velkou cenu. Takže koupíte někomu velmi drahý dárek, hodně vás to stálo, a on si ho buď nevšimne, nebo jen tak z části, nebo jen tak trošku si z toho vezme, tak vás to určitě bude velmi mrzet. Tak je smutné, pokud Ježíš dokonale zaplatil za naši svobodu, pokud my ji zdaleka neprožíváme. A možná bychom to mohli vnímat jako téma na první pohled spíš velikonoční, ale není od věci nad těmito věcmi právě přemýšlet i o adventu. Ježíš přišel z nějakého důvodu, co to pro mě znamená, co všechno to může změnit v mém životě, jaké jsou ty důsledky. Co o tom říká písmo, ne? Jaké jsou naše představy, naše tradice, naše náboženské formule. Prožíváme to v plnosti. My víme, že písmo mluví o řadě věcí, které přinesla Ježíšova oběť. Mohli bychom o tom tady mluvit dlouho. Jsou to věci, které se netýkají jenom třeba zdraví nebo dalších věcí, ale vůbec osvobození od naší minulosti. Řada lidí žije v neskutečných spoutanostech. Vůbec to, že máme šanci být jinými lidmi. Máme příležitost být jinými lidmi, než jsme. Lepšími. Máme příležitost nežít v nějakém sevření. Máme příležitost žít v odpuštění, ve volnosti, ve svobodě. Bohužel často jsme svíráni různými věcmi. A nemusí to tak být. V tom našem textu, který jsme četli, který je takovým úvodem do té knihy Zjevení, tak jsme četli, že ten, který si nás zamiloval, který byl, který je a přichází, nás osvobodil od našich hříchů svou vlastní krví a učinil nás králi a kněžími svému Bohu a Otci. To jsme tam četli. To nejsou malé věci. Jak víme, tak Ježíšův příchod byl dlouho dopředu nejrůznějšími způsoby a s docela s řadou podrobností předpovídán proroky a dalšími božími lidmi. Přesto, když tato skutečnost nastala, když se Ježíš v Betlémě doopravdy narodil, když to fyzicky nastalo, tak to téměř nikdo nezaznamenal. Nikdo to nepoznal. Protože představy tehdejších Židů o příchodu Mesiáše byly natolik odlišné od toho, jak se to opravdu stalo, že nikoho ani nenapadlo ho hledat v nějaké chudé betlémské stáji. Jen pastýři, kterým to zjevili andělé, pak mágové, kteří byli vedeni hvězdou, a pak, my jsme si to říkali zase na biblické hodině, dobré chodit na biblickou hodinu, tam už získáte náskok, jediní dva lidé, Simeon a Anna. Jediní dva lidé, kteří v celém Jeruzalémě, kde byla náboženská elita, kteří to měli všechno seštudovaný, jediní tyto dva lidé rozpoznali, že přišel Mesiáš, protože oni žili blízko Bohu, byli citliví na hlas Ducha Svatého. Všichni ti studovaní zákonníci neměli ani tušení, i když oni věděli. Když se jich Herodes zeptal, kde se má Mesiáš narodit, tak mu to odcitovali úplně přesně. Ale vidíme, že to nebylo a ani dnes to není jenom o nějaké intelektuální znalosti. Můžeme Bibli dobře znát, ale pokud nemáme určité duchovní světlo a nejsme blízko Bohu, tak nám řada věcí může uniknout. K tomu si také ještě povíme. Advent taky znamená, že Ježíš přichází. To není primárně adventní téma, to by měla být celoroční realita, ale zase zvlášť v adventu o tom můžeme přemýšlet, připomínat si to, že Ježíš stále a věrně přichází do naší každodenní reality. Každý den, bychom řekli, stojí u oněch pověstných dveří. To je také ve zjevení v 3. kapitole 20. verš. Hle, stojím u dveří a tluču. A chce s námi trávit čas. S tou biblickou mluvou chce s námi večeřet. V Izraeli večeře byla hlavní, nejbohatší jídlo dne. Přes den oni, když někde pracovali na poli, tak si brali s sebou jenom nějakou svačinu, ty zvyky a to pořadí dne, většinou nějaký chleba, nějaký sýr, nějaké ovoce. A ta hlavní jídlo, hlavní část byla večeře. Zároveň to byl už takový čas odpočinku, už bylo hotovo a taky společenství rodiny. Rodina se sešla po celodenní práci, byli spolu, jedli, trávili spolu čas. Nejkvalitnější část dne, nejlepší. Tady v tu chvíli chce být s námi Ježíš. V té nejlepší části dne, nejenom v té nejlepší, ale proto tam říká, budu s tebou, abych mohl s tebou večeřet. Stejně tak přichází do nejrůznějších našich životních situací a chce nám je pomáhat řešit. Chce, abychom místo strachu, zmatku a bezradnosti, které nás často v krizových chvílích napadnou a přepadnou, tak chce, aby jsme místo toho měli odvahu podívat se, kde je Ježíš, co říká, co chce do té situace přinést, jak se mám zachovat. A možná, když to uděláme, tak najednou budeme jednat úplně jinak a možná mnohem efektivněji, než když budeme zmateně pobíhat. Problém je ten, že stejně jako když přišel tehdy do Betléma, i do té naší současnosti, do té naší reality, on přichází tak jakoby trošku inkognito, v tichu, často jinak, než bychom si představovali. A tak ho často nevidíme, když nám je blízko. Nekřičí, nevolá, neupozorňuje na sebe. Dává se poznat těm, kteří ho hledají, kdo na něho čekají, kdo jsou ochotni udělat si pro něj ten čas a prostor. Taky by písmo říká těm, kdo mají čisté srdce. Znáte letopisy Nárny? V letopisy Nárny je takový příběh, kdy ty děti prostě prožívají nějaké dobrodružství, bloudili v lese a nevěděli. a byli docela zmatení a říkali, kdyby ten Aslan, ten lev, který vlastně symbolizuje tam Ježíše v těch příbězích, kdyby tady přišel, ale on je někde pryč, on na nás už nějak jako nemyslí, nevidíme ho. A jediný to dítě, tam Lucinka malá, protože ona jakoby mu byla nejblíž, ona možná bychom řekli měla nejradši, nebo byla nejvíc na něj naladěná, a ona tam je takový, že jakoby, hele, já jsem ho asi zahlídla. On tady je, on nám ukazuje tamhle cestu. A ty ostatní děti říkali, prosím tě, doví, co jsi viděla. Edmund jí věřil, Jarče to zná lepší. A to je úplně, ten Louis tady úplně perfektně vyjádřil, jak to je s náma s křesťanama. Ty, kteří jsou Bohu blízko, občas zahlídnou. Ale my, když prostě žijeme ten náš život a řešíme všechny ty ohromné starosti a problémy, dojí, co jsi viděl. Já Boha nevidím, já Boha neslyším. Ti, kteří mají čisté srdce a ti, kteří jsou naladěni, tak můžou vidět. Někdy taky Bůh přichází do naší reality a zachraňuje nás, aniž bychom si to vůbec uvědomili. Asi ho znáte, takový ten známý příklad stopy v písku. Jako prostě měl ten člověk ten sen a tam viděl, jak prostě jdou po pláži dvoje stopy, jde on a Ježíš a pak je jeden úsek, jak tam jsou jenom jedny stopy. A říká, Bože, ty jsi mě v té nejtěžší chvíli opustil. On říká, ne, já jsem tě nes na zádech. Kolikrát se to takhle děje, my to vůbec si třeba ani neuvědomíme. Že nás Pán Bůh z něčeho vytrh, zachránil. Zaštítil před něčím. A někdy taky k nám přichází prostřednictvím druhých lidí. To čteme v Matoušovi ve 25. kapitole, když tam se mluví o těch posledních věcech a tam Ježíš říká to podobenství. Král tehdy řekne těm po pravici, pojďte vy požehnaní mého otce, přijměte za dědictví království, které je pro vás připraveno od stvoření světa. Neboť jsem hladověl a dali jste mi jíst, žízdil jsem a znáte to, naštívili jste mě, ošetřili jste mě. A oni mu odpoví, pane, kdy jsme tě viděli hladového a dali ti najíst a napít a tehdy a tak dále. A král jim odpoví, amen, říkám vám, že cokoliv jste udělali pro nejmenšího z těchto mých bratrů. To by byl stálo za rozbor, koho tím Ježíš myslí, nejmenšího z těchto mých bratrů. To jste udělali pro mě. Někdy k nám přichází Bůh i takovýmhle způsobem a také ho někdy nevidíme. A ten třetí rozměr, Ježíš přijde. To je opakujícím se refrénem, prosím vás, nejenom knihy Zjevení, to je opakujícím se refrénem celé Bible, nového i starého zákona. Právě ve těch starozákonních prorocích, tam se často prolínají ty oba jeho příchody dohromady. Ten první příchod i ten druhý. Ono, aby jsme se na ty tehdejší Izraelce v tom Betlémě a okolí nedívali, tak nadneseně oni ty texty jsou skutečně trošku jakoby zakódovaný. A někdy třeba čtete nějaký proroctví a první verš, jeden verš se týká toho prvního příchodu a ten následující verš se týká toho druhého. Prostě to tak je propojený. A někdy se to dá těžko rozlišit. Kniha Zjevení mluví o tomto druhém příchodu nejvíc a popisuje dokonce barvitě nejrůznější detaily. Problém je v tom, že popisuje pomocí nejrůznějších symbolů a obrazů. Jan popsal to, co viděl jazykem své doby, proto tam čteme o koních a jezdcích a o mečích. Taky své náboženské zkušenosti a tehdejších reálí. A stejně tak jako v těch proroctvích. Já to vnímám tak, že řada těch popisů i té knihy Zjevení je jakoby zakódována. Je to psaný jako takovou trošku kódovací řečí. Aby to bylo srozumitelné pro vyvolené nebo pro ty, kteří chtějí pochopit, a naopak to bylo skryto spekulantům, bychom řekli. Je tam velmi mnoho propojení na starozákonní texty a na proroky. A upřímně, třeba proroci, takový Ezechiel, Jeremiáš a ty malí vůbec, kolikrát ročně čtete tady ty oddíly? To jsou texty, které v Bibli se čtou nejmín, protože jsou složitý, nerozumíme jim. Mohli bychom říct, že jen ti, kdo si dají tu práci a čas, aby opravdu to písmo studovali, tak některé ty věci můžou jim rozumět. My jsme rádi rozuměli knize Zjevení, rádi bychom viděli, jak to bude, ale ono to právě je takhle řešeno. Jenom ten, kdo si dá tu opravdu práci a čas, aby studoval celé písmo. A jak už jsme si řekli, není to jenom o té intelektuální znalosti. Ty zákonníci v Jeruzalémě znali písmo velmi dobře, ale neporozuměli jeho duchu a minuli Mesiáše. Derek Prince říkával, že jedině láska k Božímu slovu nám pomůže rozpoznat nejrůznější rafinované svody antikrista, až přijde. On to říkával speciálně na adresu charismatiků, kteří jsou takový chytlaví na nejrůznější zázraky a nadpřirozené věci, nadpřirozené projevy. Ale písmo nás varuje, že i Boží nepřítel umí takové věci do určité míry napodobit. Stejně tak, jako ti kouzelníci v Egyptě, v Mojžíšově době, do určité míry s ním drželi krok. Pak už ne, ale některé věci uměli napodobit. Ne každý zázrak, ne každé proroctví, možná ne každá prorocká konference je úplně košer. Je dnes mnoho lidí, mnoho směrů. Na internetu najdete spoustu věcí. Ne všichni jdou správným směrem. A je třeba rozsuzovat, je třeba znát dobře písmo a také hledat, skrz projedně Duch Svatý může písmo objasnit, vyložit, osvětlit. A samozřejmě, pokud to písmo neznáme, aspoň intelektuálně, tak Duch Svatý nemá, co by nám objasnil, protože nemá tam na co udeřit. Takže my se neobejdeme bez pravidelné četby, bez pravidelného studia písma. Jednou za týden neděli, prosím vás, je moc málo. Ta kniha Zjevení se vyznačuje takovou jednou věcí. Naprostá řada sekt a těch různých náboženských hnutí, které jdou někde trošku mimo, vznikla nejčastěji právě na nějakém chybném výkladu určité části knihy Zjevení. Naprostá většina sekt, když budete trošku studovat, tady je nějaká pasáž z Zjevení. Klasický příklad je takových těch profláklých 144 tisíc. Že jo, tak, aby jsme se tam dostali. Když to budete číst to trošku jenom pořádně, tak z největší pravděpodobností to je číslo, které se týká Izraele, které nás se vůbec netýká. Přesto jsou určité směry, které si na tom založili činí. Tak vidíme, že potřebujeme určitou obezřetnost. Na jednu stranu nás Jan tady vyzývá, abychom tu knihu četli, aby žili. Blaze těm, kdo ji přečítají, blaze těm, kteří ji naslouchají. Ten třetí verš. A na druhou stranu musíme být velmi opatrní v závěrech, jak to doopravdy bude. Protože se nám může stát to též, co těm jeruzalémským zákonníkům. My totiž často vůbec, to se netýká jenom Zjevení, čteme a vykládáme písmo už s určitou předdispozicí, s určitým předporozuměním. Proto se můžeme potom snadno zmýlit, i když budeme pečliví. Vezměte si Ježíšovi učedníky. 3 roky chodili s Ježíšem. 3 roky s ním byli neustále. Viděli všechno, co dělal, slyšeli všechno, co učil. Přesto až do poslední chvíle, ještě při tom na nebe vzetí, tam čteme ve Skutcích, vůbec nepochopili některým Ježíšovým záměrům. Pořád vyhlíželi to jeho pozemské království, které on vůbec neměl v úmyslu. Oni 3 roky s ním chodili a tady to prostě jim nedošlo. Protože měli svoje představy. To se nám může úplně takhle stát. Jestliže my máme nějaké svoje představy, tak všechno, co budeme číst písmu, nám do nich bude zapadat, protože prostě my je tam vidíme, i když tam nejsou. Je to jako s tím proroctvím, co tu říkal Joel tenkrát, tu zkušenost těch manželů, že měl pro ně určitý slovo, oni měli nějaký plán, jim to do toho zapadalo, pak to nevyšlo, pak si to poslechli znovu a zjistili, že tam vůbec o tom není žádná řeč. Ale oni prostě to měli v hlavě, tak to tam slyšeli. Znáte takové úsloví, ono je pravdivé, že generálové se připravují vždycky na minulou válku, ne na tu budoucí. A to je prosím vás pravda. Protože jsou určeni svojí zkušeností z té minulé války. Četl jsem takovou studii o Francouzích, když se připravovali na druhou světovou válku, tak vlastně ti, kteří byli v tu dobu ve vedení armády, tak to byli všechno fronťáci z první války, kteří prostě zažili toto bláto v těch zákopech a tady ty věci a prostě to nechtěli v životě zažít už a tak tam stavili tu mažinetovou linii. Drahý projekt, který byl úplně na nic. Kdyby trošku přemýšleli, kudy jde vývoj a investovali možná místo toho do tanků, tak druhá světová válka mohla vypadat úplně jinak. Ale oni se připravovali na minulou válku. A takhle my to děláme v jiných věcech, protože vycházíme z dosavadní zkušenosti a poznání. A proto musíme být velmi pokorní, když se snažíme nějaké věci vystudovat, vyzjistit. Musíme být ochotní naslouchat Duchu Svatému, taky našim bratrům a sestrám, když přijdu s nějakým výkladem a přijdu s tím do církve a církev to nepotvrdí, tak to asi něco signalizuje. A tady více než kde jinde platí. Známe to biblické, kdo stojí, hlediš, aby nepadl. Si to často vykládáme, hlavně si o sobě moc nemyslí. Ale kdo je příliš pevný v kramflecích, v otázkách toho, jak to bude, tak ten se zpravidla mýlí. To je taková docela rozpoznávací dobré znamení. A kdo má takzvaně jasno? Jsou lidé, kteří mají jasno a ani nepřipouští moc diskuzi. Tak prosím vás, od těch běžte úplně pryč. Ty se mýlí zcela určitě. Protože stejně tak jako ten první příchod, i ten druhý příchod se zřejmě, možná, do určité míry určitě, uskuteční nakonec možná úplně jinak, než jak si většina lidí představuje, jak je vykládá. To nepochopení zákoníků budiš nám výstrahou. Pro nás není podstatné vědět či znát jednotlivé podrobnosti, jak to půjde. Usuzuju tak, když prostě beru ty texty, protože ty texty jsou nejednoznačný a někdy jdou dost často proti sobě. Nedá se z toho poskládat nějaký jízdní řád. Z toho usuzuju, že všechno, co potřebujeme vědět, Pán Bůh do Bible jasně napsal. Že to není pro nás tak důležitý vědět, jak to půjde přesně za sebou. Víte, co je pro nás důležitý? Co říká Ježíš? Zdali naleznu víru na zemi, děkuju, to tady nemám, to je dobrá připomínka, a pak říká dvě věci. Když se učedníci ptají, bděte a buďte připraveni. Pro nás je důležitý mít dostatek oleje a nenechat se obelstít pozlátkem. Co bych chtěl zdůraznit na závěr? Ten čas je blízko, říká apoštol Jan na závěr 3. verše. Ten čas je blízko. A to je to, co je důležité. Není čas na zbytečnosti. Není čas na věci, které směřují jinam. V Bibli máme takové zvláštní podobenství o 10 družičkách. Minimálně jednou jsem se na to pokoušel kázat. Vykládat, to si nedovedu, to by bylo příliš troufalé říct, že jsem se to pokoušel vykládat. Pokoušel jsem se na to kázat. A ono to je takové podobenství, kde prostě se můžeme chytat lesčos, můžeme si to vykládat, taky těch výkladů je na to několik. Ale jedna věc tam je z toho zcela velmi zřejmá. Ten olej nepůjde koupit. Víte, co to znamená? Tak došlo. Prostě nemůžu si žít, že si budu dělat, co mě jako baví, nebo se směřovat nějakýma těma nepodstatnýma věcma, s tím, že až uslyším, že ten ženík jde, tak rychle někde koupím trochu toho oleje. Sorry. Olej nepůjde koupit. Olej musíte mít a já tady vnímám, že na tom oleji je třeba nějakým způsobem pracovat. A ne až tak pracovat, jako že bychom třeba nějaký dobrý skutky se snažili do zásoby si dělat, tak nic proti dobrým skutkům, každý dobrý skutek ostatní potěší, ale já tam spíš vidím tu práci, jako je na vztahu. Se vztahem to máte podobný. Dobrý vztah neuděláte za týden. Hluboký. na vztahu musíte vytrvalé, cílevědomě a dlouhodobě pracovat. A tady já vidím tu souvislost s tím olejem. Tak vyhlížíme ten druhý příchod, těšíme se. Víte, my se máme tady moc dobře. Trpící církev, ta s tím nemá problém. Ta vyhlíží a někdy velmi upinlivě. Já jsem tu před rokem říkal takový vtip na první adventní neděli. Možná si někdo pamatujete, ale on se mi do toho hodí. Jak přiběhne ta Sára domů a hned volá: Mojše, Mojše, slyšela jsem, že má přijít Mesiáš. Mojše říká: teď, když jsme se konečně trochu zmohli, pořídili si bydlení a dokonce krámek, teď Mesiáš. Je velmi výstižný. Zakončím dvěma texty, oba jsou z Lukáše. V Lukáši 21:34 Ježíš říká: mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí. Některé překlady říkají hodováním, a některé dokonce flámováním. Ale to hodování, to je nám taky blízký, že jo? Tak jako, aby nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a, pozor, starostmi o živobytí. To se některé překlady říkají starostmi každodenního života. On není jenom, že ho chtít být bohatý, ale vůbec často hodně naší energie a myšlenkové kapacity zabírá to, jak to zvládnout, jak přežít v uvozovkách. A samozřejmě musíme pracovat, my musíme nějakým způsobem tady fungovat. Naopak, když čtete listy do Tesaloniky Pavlovi, tak víte, že někteří křesťani tam už, ty už to vzali jednoduše. Hele, pán brzo přijde, co bychom jako napínali ruce. Sedneme a počkáme, nemá cenu cokoliv dělat. Tak to Pavel kategoricky říká: jasně, nemusíte pracovat, ale taky nejeste, protože kdo nechce pracovat, ať také nejí. Ale ty starosti nemají mít tak velký prostor, aby nás semleli. Zase je to v tom, že co jsem říkal na začátku, že prostě Bůh přichází každý den do našeho života, nabízí nám tu pomocnou ruku, ale my často místo, aby jsme ho vyhlíželi, tak se nějakým způsobem zmateně pobíháme. Aby vás onen den nepřekvapil jako past. To o tom, kam jsme vnitřně směrováni. A v Lukáši 17:26 a dál Ježíš zase říká: jako bylo za dnů Noemových, tak bude i za dnů Syna člověka. Jedli, pili, ženili se, vdávali, až do toho dne, kdy Noé vešel do archy. Pak přišla potopa a všechny zahubila. Podobně bylo za dnů Lotových. Jedli, pili, kupovali, prodávali, stavěli, sázeli, ale toho dne, kdy Lot vyšel ze Sodomy, přišel z nebe oheň se sírou a všechny zahubil. Právě tak to bude v den, kdy se objeví Syn člověka. Samozřejmě, dokud jsme tady na zemi, máme pracovat, máme budovat, máme sázet, máme milovat, ale to všechno s vědomím, že ta naše budoucnost je jinde. To všechno je v pořádku, ale nesmí nám uniknout, že se zavírají dveře. Jak to bylo ten vtip, Jarča mi ukazala v telefonu, že stojí dva jednorožci, vidí, jak odplouvá archa a říkají: ono to bylo dneska. Proto nejsou jednorožci na našem světě už. Stejně tak v té Sodomě, jako prostě nesmí nás to pohltit. Tak jak to je s tím naším těšením se? Ať je nám takovým vzorem postoj apoštola Pavla, který psal z vězení do Filipis křesťanům. On nevěděl, jak to s ním dopadne, tak psal: táhne mě to na obě strany. Toužím odejít a být s Kristem, což je jistě mnohem lepší, ale zůstat v tomto těle je zase potřebnější pro vás. Tak pokud naše srdce bude u Krista, tak můžeme k druhému příchodu vzlížet s radostí a s očekáváním a nemusíme to vnímat, že to nějakým způsobem překřížilo naše plány. Teď, když jsme se konečně ten krámek jsme si pořídili. Ne, to je všechno v pořádku, ale je správné a normální těšit se domů. druhý příchod by mělo být něco, k čemu by naše srdce mělo být upnuté, naladěné a co by mělo převyšovat, ono to převyšuje. Ty věci, které přijdou, násobně převyšují to, na co jsme schopni jenom pomyslet. Tak ať vás Boží milost provází i letošním adventem. Položil jsem mnoho otázek, ne na všechny máme jasnou odpověď, ale právě ten advent při vší hektičnosti, kterou prostě přináší, je dobrý k tomu, aby jsme si tyto otázky dávali, aby jsme se na ně snažili odpovědět a aby jsme se také nebáli, když někde zjistíme, že to není úplně, jak by to mělo být. Právě to je ten čas, kdy můžeme nějakým způsobem se rozhodovat i ty věci změnit. Amen.